Good morning, Jaden. I heard from Officer Claudio na gusto mo raw ako makausap. Okay. Magana ka bang kumakain this past few days? Kumain ka mabuti. Nangangayayat ka. Okay bang stay mo rito? Jaden, akala ko ba gusto mo akong makausap? Bakit? Parang ganito lang din naman ang treatment mo noon kina Dr. Espinosa. Ayaw mo rin makikooperate sa kanila noon. Paano tayo makakausad kung...
Wala akong sasabihin sa kanila.
Naintindihan ko. Pero willing ka naman bang magkwento sa akin? Narito ka ngayon dahil ayaw mo makipagtulungan kina Dr. Espinosa. Kung hindi ka magkikwento sa akin, ay hindi rin kita matutulungan. Magtatagal ka rito. Gusto mo bang ipagpaliban na lang natin itong meeting natin? Then sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Ano ang nangyari noong gabing kinain mo ang best friend mo? Jaden.
Hindi yun si Ronald.
Hindi si Ronald ang...
Hindi ko kinain si Ronald. Ginusto niya yun, si Ronald. Bukal sa kalooban niya ang nangyari at hindi ko siya pinilit. Tumatawa siya habang binabawasan ko ang hita niya. Tinikman niya ang sarili niyang karne. Hindi ko siya kinain. Kinain niya ang sarili niya. Masarap ang karne ng tao. Pero malansa at masebo. Sabi niya yon.
Ayon dito, natagpuan ng bangkay ni Ronald na nakalibing sa bakuran ng apartment mo. Pero may mga nawawalang parts, kagaya ng dibdib, puwetan, at hita. Sinasabi mo bang tinulungan mo lang si Ronald?
Tutulungan mo ba ako o lalong ididiin sa kaso?
Tutulungan kita sa abot na makakaya ko. Kaya nga ako narito ay para malaman natin kung anong ipipli mo. Maging honest ka lang sa akin. Sabihin mo ang naaalala mo nung gabing yon.
Next time na lang, Doc.
I understand. Pag-isipan mong mabuti ang mga bagay. The more na dinidelay mo ang sessions natin, the more na magtatagal ka rito. Kumain ka ng mabuti. Aalis na ako. Kumusta, Jaden? Naaalala mo pa ba ako?
Ikaw pala.
Tumaba ka. Kailan ba tayo huling nakita?
Ilang linggo na rin.
Ready ka na ba? Jaden?
Yes, Doc.
Great. Simulan na natin. Ano yun?
Nagre-record ka?
Oo. Kailangan yan para sa...
Okay lang, Doc. I understand.
Pwede mo bang ikwento kung ano ang nangyari nung gabi ng March 24, 2021?
Matagal nang si Ronald, ang obsesyon niya sa naging balita noon tungkol sa Cannibal Cafe Forum. Parati niyang kinukwento ang tungkol doon sa mga lalaking nagsabwatan para kainin yung isa sa kanila. Nag-meet up sila at nag-sex. Tapos, ayun, kinagat noong isa ang ng biktima niya kasi... Yun ang gusto noon eh. Kaso hindi maputol. Kasi raw makunat.
Gusto rin ba ni Ronald na kagatin mo siya? Ayaw niya?
Hiwain ko na lang daw ang hita niya. Doon daw ako kumuha ng laman. Kasi ayaw niyang maputulan ng... Iluto ko raw. Tapos titikman namin. Ayoko.
Ayaw mong...
Ayaw ko siyang kainin. Tikman.
Pero ginawa mo. Ginawa mo ba? Anong nangyari?
Ginawa ko. Hiniwa ko siya.
And then what happened? Anong nangyari pagkatapos, Jaden?
Sinunod ko ang sinabi niya. Kumuha ako ng laman sa hita niya. Nilagyan ng seasoning at niluto para kainin niya. Siya ang kumain ng karne niya. Ako? Ayoko.
Hindi ba siya nasasaktan o umaaray? Hindi.
Nakangiti siya na parang nasasarapan. Laliman ko pa raw. Tapos tumuro siya rito. Ito naman daw. Sunod sa puwit. Sumusunod lang ako.
Napag-utusan ka lang ni Ronald?
Oo.
Pero alam mong mali yun. Hindi ba? Bakit hindi?
Ginusto niya yun. Sumunod lang ako. I gave him a favor. Paano naging mali yun?
Kilala mo ang pamilya ni Ronald, di ba? Ano sa palagay mo ang nararamdaman ngayong wala na ang isang mahal nila sa buhay?
Hindi nila mahal si Ronald. Masaya sila ngayon.
Nakita mo ba kung paano pakisamahan ng pamilya niya si Ronald? Ano ang sumunod na nangyari?
Nanghihina siya. Nauubusan siguro ng dugo. Kung ano-ano ang sinasabi. Pero kain pa rin siya ng kain.
Nag-aalala ka ba?
Hindi. Masaya naman siya. Nag-isip ako ng paraan para hindi siya mamatay agad. Ayoko pa siyang mamatay. Hindi siya takot mamatay.
Hindi natatakot mamatay si Ronald? Kaya ba hinayaan mo na lang siyang matuluyan? Anong dahilan?
Ayoko nang ganoon.
Ano ang ibig mong sabihin?
Ayoko ng taong hindi takot mamatay. Ang tao dapat takot sa kamatayan. Dahil kapag nasa bingit ka na ng kamatayan, hindi mo alam kung ano ang haharapin mo. Hindi mo alam kung sa susunod na minuto ay buhay ka pa o kung may darating para iligtas ka. Kinatatakutan dapat ang kamatayan at ang mga taong natatakot mamatay. Masarap silang panuorin, paiyakin, lalong takutin. Masarap silang panuoring unti-unting namamatay.
Natutuwa kang manood ng mga taong naghihirap? Ano pang nangyari ng gabing yon? Nung March?
Pinanood ko lang si Ronald. Hindi ko siya pinatay. Hinintay ko siyang mamatay at pagkatapos ay inilibing sa bakuran.
May itatanong sana ako sa'yo at sana isagutin mo sa paraang inaakala mong tama. Okay lang ba? Si Ronald ba ang unang taong...
Pinanood kong mamatay? Hindi. Marami akong napanood na torture porn.
How about in real life? Jaden?
Hindi rin.
Pwede mo bang ikwento?
May isang pangyayari. Akala ko mahuhuli na ako dahil sa kanya. Nagustuhan ko siya dahil sa lahat.
Sa lahat?
Sa lahat, siya ang pinakalumaban. Siya ang nagtagal.
Natatandaan mo ba ang pangalan niya?
Hindi ko siya makakalimutan. Crush ko siya noong college.
College pa lang kayo na makita mo siyang mamatay?
College ako, instructor siya sa PE. Si Ma'am Marife.
Ano ang nangyari kay Ma'am Marife, Jaden?
Sinakay ko siya sa kotse kasi umuulan noon. Sabi ko, ihahatid ko siya. Hinatid ko siya sa bahay niya. Pero hindi ko siya pinababa. Sinakal ko siya hanggang sa mawala ng malay. Dinala ko siya sa cabin ni Papa. Sa tabing dagat. Sa tinali ko siya at binusalan. Pinasakan ko ng brief ko ang bibig niya bago tinalian ng panyo. Iniwan ko siya roon at bumalik ako pagkaraan ng 2 araw. Umiiyak si Ma'am Marife at nagmamakaawa.
Naramdaman mo ba na natutuwa ka dahil umiiyak siya?
Oo. Kaya hinampas ko siya ng sagwan sa mukha. Nanlaban siya noon. Gumapang siya palabas. Hinampas ko siya ng sagwan sa likod. Habang sumisigaw siya at nagmamakaawa, bumibilis yung tibok ng puso ko.
Hindi mo pinagsamantalahan si...
Hindi. Walang kasayahan sa panggagahasa. Hindi ko na inulit yon.
Paano mo may papaliwanag ang ibig mong sabihin sa hindi mo na inulit yon? Ano ang hindi mo na inulit?
Yun. Rape.
Nagawa mo nang mang-rape ang ibig mong sabihin? At hindi mo yun gusto? Bakit mo ginawa? Ano ang nagtulak sa'yo para manghalay? Jaden.
Curiosity. Lagi akong curious. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng sex. Kung ano ang pakiramdam ng pumatay. Kung ano ang pakiramdam ng kumain ng tao.
Sinabi mong hindi mo kinain si Ronald, pero nakatikim ka na ng karne ng tao?
Oo. Sinubukan ko lang. Curious ako.
Pinatay mo ang taong kinain mo?
Pagkatapos ko siyang gasain, oo.
Ano ang naramdaman mo pagkatapos mong pagsamantalahan at kainin ng taong yon?
Nagsuka ako. Hindi ko gusto ang lasa. Pero hindi ko na maibabalik pa si Eliza. Kaya tinapon ko na lang sa ilog.
Si Eliza ang unang mong biktima? Si Eliza Torres na kapitbahay niyo noong 11 years old ka pa lang? Siya ang unang mong biktima? At pagkatapos niya, si Mama Rife na ang sumunod? Ginawa mo ang lahat ng pagpatay out of curiosity? Ginawa mo dahil gusto mo silang makita ang nagmamakaawa at nahihirapan?
Pagkatapos ni Eliza, natakot ako. Natakot ang mga magulang ko. Dahil may gumagala raw na killer ng mga bata. Natakot ako. Dahil alam kong ako ang killer. Ako ang gumagawa noon. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko. Alam kong hindi yun tama. Hanggang sa makilala ko si Helen. Masayahin si Helen. Alam kong mahal niya ang buhay. Kaya alam kong takot siyang mamatay. Matagal bago ko siya nakuha.
Dahil pa pinipigilan mo ang sarili mo? Pero ginawa mo pa rin.
Hindi ko na napigilan. Parati siyang nakangiti. Parati siyang masaya. Gusto ko namang makita na umiiyak siya at natatakot.
Nang isagawa mo ang pagpatay kay Helen, alam mo na magtutuloy-tuloy ang mga pagpatay. I assume hindi lang si Eliza, Helen at Ronald ang pinatay mo. Alam mo na hinahanap sila ng mga kaanak nila. Kakilala mo ang pamilya nila. Napagtanungan ka ba nila tungkol sa mga nawawala nilang mahal sa buhay? Ano ang nararamdaman mo kapag tinatanong nila kung nakita mo ba si Eliza o si Helen?
Hindi ko alam. Wala akong pakialam. Tapos na kasi. Nagawa ko na ang gusto ko sa mga anak o kaibigan nila. Nangyari na.
Nabanggit mo na natakot ka pagkatapos ng nangyari kay Eliza. Hindi mo ba naramdaman ang takot na yun pagkatapos ng ginawa mo kay Helen o kay Mama Rife?
Naguluhan lang ako pero hindi ako natakot.
Naguluhan sa paanong paraan?
May kung ano. Hindi ko alam kung bumubulong o pumipigil mula sa likod ko.
Boses? May naririnig kang mga boses?
Hindi boses. Basta, parang ayokong gawin ang ginagawa ko. Pero gusto ko. Parang may nagsasabi na huwag kong ituloy. Pero pinaglalabanan ko. Pagkatapos noon, natutuwa akong makita silang nahihirapan. At kapag tumigil na sila sa paghinga at panlalaban, wala na akong maramdaman. Parang ginagawa ko na lang ang paglilibing para matapos na lang at walang makakita sa akin.
Kung makakausap mo ngayon ang pamilya nilang lahat, mula kay Eliza hanggang sa pamilya ni Ronald, ano ang sasabihin mo sa kanila? Wala kang sasabihin?
Tapos na. Nangyari na. Patay na sila. Si Eliza at Ronald lang ang nakita ang bangkay. Kasi hindi ako naging maingat. Si Ronald lang pala ang makakapagturo sa akin kung kailan siya mismo ang may gustong mamatay.
Ano ang nararamdaman mo ngayong narito ka? Ngayong pananagutan mo ang mga nagawa mo?
Siguro okay lang. At least tapos na. Hindi na siguro ako makakalaya o hindi ko na magagawa uli ang mga yon. Mabuti para sa lahat. Malungkot para sa akin. Pero kasalanan ko naman.
Jaden, alam mong nakarecord ang lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Hindi makakatulong sa kaso mo ang mga narito sa recording.
Ang mahalaga, tapos na. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Alam mo na rin ang naramdaman ko noon.
Tatawagin ko na si Officer Claudio para lumabas.
May nagsasabi sa akin na huwag kong gawin.
Ganito rin yun!